Labdien, 24. oktobrī. Mūsu 8. tikšanās reize. Nākamo reizi būs 9. reize, jums būs uzstāšanās kārta. Proti, seminārs būs 31. oktobrī. Un, redziet, 2 mēneši būs aizskrējuši vējas pārniem. Tā, nu tas viss tā būs. Runāsim par to, kas mums vēl ir jārunā šodien, jo mēs būsim daudz jau padarījuši. Es jau katru reizi saku, ko mēs esam padarījuši, un tik tiešām. Tātad mēs esam pirmajā daļā, domāšanas sistēmiskā organizācija, pirmā zilā daļa. Jūsu pētījumā arī pirmā daļa ir zila, un pirms pirmās daļas ir ievads. Nu, uz semināru jūs man atrakstiet atsūties šo te ievadu, vienu apspusīti, un ievadiņā es ja tik mīļi lūdzu, tātad noteikti ievados vienmēr jāpamato, kāpēc tiek pētīts tas, kas tiek pētīts. Un jūs jau to paši izvēlējāties, faktiski tas ir studiju kursa virsraksts, faktiski trusim pārfrāzēts, un mums ir jātiek skaidrībā, kas tā tāda pa parādība ir, sistēmiskā domāšana. Parādība tātad notiek cilvēku nervu sistēmā, tātad tur notiek tā domāšana, un ja tā domāšana, tad mēs pievēršam uzmanību vienam momentam, nevis tādā formālai loģikai, teiksim, kas ir ļoti svarīgi datorikā vai matemātikā un tā, bet mēs pievēršam uzmanību vispār sistēmiskumam, tātad domāšanas sakārtotībai. Jo kaut kas ir sakārtos, mēs sakam, tur ir sistēma. Un bieži vien ikdienā mēs arī sakam, tur nav nekāda sistēma, bet bieži vien tā nesaprotam, kā saka, ko tad vajag darīt, lai būtu tā sistēma. Jo pašu vārdu sistēma mēs nesaprotam, ko tas vārds nozīmē. Bet just mēs jūtam. Tikai jāpiemeklē tas īstais vārds. No latviešu valodā tā būtu sakārtotība. Un ja jūs rakstīsiet tagad šo te ievadiņu, tas pamatojums būs, kāpēc jūs izvēlējāties faktiski šo studiju kursu līdz ar to šo pētījumu. Bet otrs, kas ir, mīļie draugi, jūs rakstīs būs pagājuši 2 mēneši, kopš esam kopā strādājuši jau cītīgi. Lūdzu, uzrakstiet arī jau pirmos iespaids, teiksim, kā tas ir, vai teikties tās jūsu cerības, vai gaidas, vai nu, dažādas vārdas vēl lietot, kā tas viss, nu, pildās, un vai arī nepildās. Tā kā pavērtējiet, kā jums ir gājuši jau 2 mēnešos, un es jums teicu, ievadu jūs pārakstīsiet vēl tad, ka jūs nodosiet gala darbu, pašu pārskatu kā tādu, galīgo variantu. Un pārskatā tad iekšai ievads, pirmā daļa, otrā daļa, trešā daļa, un nobeigums, protams, studēto avotu saraksts arī. Tāds ir tās formālā struktūra, un tā ir visur, kur projekti dažne dažādi, visi tādi prāta darbi tā tiek struktūrēti. Nu, lūk, tas tā par nākamo reizi, tad nākamo reizi tiek ievads. Es esmu sagatavojis datoru arī man visu jūsu e-pastu adresātu, visu jūs mani savesi. Es jums aizrakstīšu arī droši vien šonedēļ tagad vēstulīti. Nu, vēlreiz, jūrziet, tie, kas jūs nākat regulāri, esat šodien malači. Jūs dzirdat arī daudzi, kas klausās ierakstus un skatās. Bet šur tur ir arī, kā saka, man liekas, ka drusiņ jāpamodien ir. Jo tā vienmēr ir bijis, ka kāds guļ. Bet, nu, var jau gulēt arī līdz Ziemassvētkiem un pamodīsies jaunā gadā uz sesiju, nu viss, kas notiek. Tā ir studentu dzīve, mēs esam dažādi, daudzveidīgi. Nu, tam būtu brīnums, ja tas tā nebūtu. Labi, pietiek pa to. Pirmā daļa, pirmā nodaļa, kas tā tāda sistēmiskā domāšana sistēma teorijas ābece, mēs jau izgājām caur tādu formālu deduktīvu, pamatjēdzieni, bet līdz šai pirmai nodaļai es jau daudz biju stāstījis, kas es apmērām ir. Tagad es stāstu, mēs skatām otro nodaļu, padomāsim sistēmiski lielās domas, sistēmiski kārtosim lielās domas, kas ir pasaule, cilvēks, dzīve, sabiedrība, 4 lielās domas. Nu, mēs šodien esam tikuši līdz sabiedrībai. Tie visi ir piemēri, kā tad lūk tā ābece strādā, ja parunā par lielajām šīm te domām. Tās ir domas, kuras universitātē, nu, piedodiet, tas ir visiem studentiem, tas tiešām ir tas universitātes līmenis, ka par šiem te jēdzieniem, nu, kur apzīmēt ar vārdiem, nu, laikam jāpadomā ir. Bet mēs dažreiz atzīmot pragmatiski, praktiski, mēs šaurā kaut kādā šaurā atsevišķā jautājumā iekšā un kopskats pazūd. Protams, studiju kursi ir ļoti dažādi, ir jābūt gan tādiem, gan tādiem, nu, šis kurs ir tāds, kāds, nu, viņš jums ir. Tā. Nu tad solīt uz priekšu. Kas mums šodien ir jādara? Cilvēks lielo domu kvadrāts, tas ir atskats. Kopsaistītu vispārīgo domu veidot sistēma. Nu, te viņi vēlreiz, tas kvadrāts ir parādīts. Ar kvadrāta malā ir jēdzens pasaules saistīts ar jēdzenu cilvēks. Paskaidrojot daudzveidīgs parādību kopums, cilvēki mēs ar pārunājumu darīt dzīvu būtne. Šīs līnijas, cilvēks dzīvo. Kā sistēma, ja sistēma pastāv, nu tad mēs sakam, cilvēks dzīvo, viņam ir uzbūve, cilvēkam, un sistēmai arī ir uzbūve. Un kāda vēl otra lielā īpašība? Mainība. Ikvienai sistēmai trīs lielās īpašības. Uzbūve, mainība un struktūra. Struktūra ir nedaudz pakārtot, jo tad, kad runā par uzbūvi un mainību, nu tad tas struktūras vārds pienāk vēl klāt. Bet nu tā ir tā lielā triāda sistēma teorijā, ka ikvienai sistēmai, un sistēmas ir kāds divu veidu, priekšmetiskās, lietišķās, jeb ķermeniskās lietas, un procesuālās, jūrdziet, tās divas īpašības ir. Ir tā lieta kā lieta, un tā lieta ir mainīga. Saņemot šos divus vārdus kopā, šim drusiņ atkal to valodniecību ar tā atgādīju, jo bez valodniecības mēs nevaram iztikt, proti, ar šos divus vārdus, mainīgs ķermenis, es viņu savalku kopā, kā algebrā, ja A plus B ir iekaviņās C, tā šeit, tā ir redziet arī algebrā, matemātikā, tā ir loģika. Savalku kopā šo te divus jēdzenes uzbūve un mainība, tad man rodās lietišķās un procesuālās sistēmas. Tas procesuālās nodarbosies ar sistēmu mainību, tas jums interesē tas process. Man var neinteresēt, nu, pats tā lieta, bet kas tad ir lietā, man viņā iekšā ar viņu notiek. Un viņai tur ir īpašības, kas parādās tieši viņai darbojoties, mainoties. Un otrs ir, uztaisam stop, foto uzņēmumu, stop kadru, snapshot. Un paskatamies, tas ir tas. Nu, paskatieties uz karti, ne uz domu karti arī, jā, tas arī ir snapshots. Viss ir apstādināts, nekas nekustās. Bet paskatieties kartas geogrāfiskās, arī nekas nekustās, uzbrauciet augšā kosmosā, tad jūs redzēsiet, kā kustās ar, un tur mākonieši kustās, un kas viss, nu, ja to viss tā nofilmē, pēc tam pātrinātā veidā, to viss var padarīt redzam arī, nu, šeit mums uz zemes tā, pātrinātā tempā, jo daži procesi ir ilgi, un cilvēks ir dažreiz nepacietīgs, viņš grib ātrāk, sevišķi mūslaikos, ātrāk. Nu, stop, daba ir daba, tur ir tāda ātruma, kāda ir dabā, nu, cilvēkam ar to vienkārši jārēķinas. Nu, lūk, tas vēl tāds pats arī redzēt, katreiz lekcijā kaut kāds vēl komentāriņš pie viena un tās pašas bildes, domu kartas, kas nāk lāk. Un cilvēks dzīvo sabiedrībā un sabiedrība dzīvo pasaulē. Tā dzīve, tā ir tā būšana, tā pastāvēšana. Kaut kas rodas, mainībā pastāv un pēc tam, ierodoties pasaulē, tā ir mainība, cilvēks piedzimst, piemēram, un pēc tam cilvēks arī beigās nomirst. Nespriedīsim, kā ir tā dzimšana, kā tas viss tur ir, vai ne, tur ir fiziskais un garīgais jau momentā klāt, tur iedarbojās, sāk darboties nervu sistēma. Ai, dieniņ, māmdēs zemes ir 9 mēneši, nu, tas mazais, mīļais, labais cilvēks, viņš ir jau gatavs, un tad viņš nāk ārā un ierauga, Un tad viņš ar to visu ņemās pēc tam visu mūžu, ko viņš ir ieraudzījis, sadzirdējis un sataustījis. Tā kā cilvēks rodas, ienāk šai pasaulē, tad viņš mainībā dzīvo, nu dzīvo, jo dzīve ir mainība, nepārtraukt mainība. Ko ir visi teikuši, nevar iekāpt ne pašu ūdeni otrreiz, un nu, nekas ne, visi iet laikā. Te parādās ir telpa un laiks, divi fundamentāli iedzieni parādījās. Es tā atgādinu atkal. Ja jūs uzreiz tagad šumans atgādinājums jums atsaucas kaut ko jūs pelēkajā vielā, kaut kāds asociācijas, pareizi, es te pagājušu nedēļu tur vien vakar tā drusiņu pārlai datus, lekciju materiāliem, visiem, tas bija tā, kā tas onko šodien atkal saka. Bet nu, tas man tā liekas, ka tā tas varētu būt. Tā, un tad te visu nu ir pateikts, un šodien mēs runājam par sabiedrību, Protams, ka mums ikdienās priekš tos viss, tas jau sen ir skaidrs, it kā. Nu, bet šeit ir definīcija ar trim vārdiņiem atkal daudzveidība cilvēku kopums. Par cilvēku mēs izrunājām, un jūs varat iedomāties, ja jau cilvēks ir tik sarežģīta būtne. Nu, vispirms jau miesa un gars. Es jau lietoju tagad šos no tās. Nu, ikdienas ir kā vārds, bet jūs saprotat šo vārdu dziļo nozīmi. Tas nav, nu, tādā tirgus laukuma nozīmē miesa un gars. Bet fiziskais cilvēks, fiziskie procesi, fiziskie, bioloģiskie, ķīmiskie, fizikālie, trīs lielie procesi. Fizioloģija. Un garīgie procesi. Tur es atveidoju tēlaini kaut ko, tēli man rodās. Ja mēs tālāk ejam, tad jau jēdzieni parādās, jo tēls ir tēls. Pēc tam tēli tālāk mēs varam pārēt pie jēdziena. Tēli ir mākslinieckais pasaules redzējums. Emocionāli tēlainais stāsts pa pasauli, bet ja mums jēdzieni parādās, nu tad ja mums parādās racionāli jēdzieniskais apraksts jau stāsts. Un tie ir zinātniskais un mākslinieckais pasaules redzējums, nu un ja tas ir redzējums, tad arī mēs stāstam. Vai nu tā, vai tā. Un normāls cilvēks, viņš, kad ir situācija tā, tad vairāk viņam ir emocionāli tēlainais, citā situācija viņam ir vairāk racionāli. Jēdzieniskais pasaules redzējums. Es tos divus vārdiņus tās salieku kopā emocionāli tēlēnais. Nu, to bieži tās saka emocionāli tēlēnais. Un prete ir racionālais, mērķiecīgais, nu, latviski runājot, mērķiecīgi jēdzieniskais. Mākslinieki, nu, es runāšu par profesionāliem mākslinieki, bet mēs katrs esam arī mākslinieki. Tad mums ir šis emocionālās reakcijas, tēli. Un tad, kad mēs ķeramies klāt pie pētījumiem, pie zinātniskiem pētījumiem, pie zinātniskām izstrādnēm, jūsu praksē, darba vietā. Nu, mīļie draugi, tās emocijas, tas viss ir ārkārtīgi vajadzīgs, bet sausais atlikums pēc tam beigās ir tas racionālais, ar jēdzieniem izliktais. Nu, un tas pētījums, ko jūs sniegsiet janvāra otrajā pusē, nu, neapšaubām pēc tās pētījuma rezultāts, viņš nav emocionāli tēlēnais, bet tas ir racionāli jēdzieniskais. Bet tad, ka jūs uzstāsieties, būs ļoti jauki, mums ir savu emociju klāt, kāds humoriņš kaut kur, kāds tēls, tēlēns izteiciens, tas var tikai paspiltināt. Jo, ja mēs sākam runāt tikai tā jēdzieniski, kas ir zinātniski, tad mēs ar vienu kāju tuvojamies tehnokrātijai mašīnā. Jo zinātnieks ir ļoti tik cienījams cilvēks, tāpat kā mākslinieks un ik viens arī saimnieciskais cilvēks, bet ja viņš ir tikai racionālais, nu tad tas tikai racionālais lūk ir dators. Tur emociju tēlu nekādu nav un nebūs. Tāpēc palikšim cilvēki. Un tad padomājiet, ja tas cilvēks jau es atkal varu tik daudz atkārtot, ko mēs jau runājām. Un pie cilvēku mēs jau šeit parunāsim arī zaļajā daļā. Tad padomājiet, kāda dzīve būs sabiedrībai. Sabiedrība arī veidojas. Dzīvo, pastāv un arī izzūd. Nu, var teikt, miris, nemiris, nu tā parasti par sabiedrību nesaka, bet nu, izzūd sabiedrības. Labi, to jūs arī visu tātu apmēram vēl sen zinat no skolas laikiem. Tā, nu tas skatām tālāk vēlreiz, kas mums ir paskatāms šodien šeit. Aha, man atkal vajag aizāķēties aiz iepriekšējās lekcijas. Es jums tagad teicu, sabiedrība dzīvo, sabiedrības dzīve un cilvēka dzīve. Cilvēka dzīve ir sarežģīta, un jūs saprotat, ka sarežģīta, es nezinu, kvadrātā, kubā, kādā pakāpē, ir neapšābām vēl sarežģītāk. Un es kā fiziķis, jums man var teikt, ka man tā liekas, ka fizika ir visvienkāršākā zinātne par ļoti vienkāršām parādībām. Kur? Pasaulē. Nu, cilvēks, nu, gan nu, nav tā vienkāršākā parādība, un tāpēc ar cilvēku jau fizika nenodarbojas. Bet nodarbojas ar nedzīviem ķermiņiem pamatā tradicionāli senatnē. Šobrīd jau fizika iet ar fizikālām parādībām, jau iet palīgām medicīnai, iet iekšā i psiholoģijā pat. Bet neiesam atkal šeit detaļās iekšā. Tātad tas viss tā nu tas ir. Un tāpēc dzīve, kā mērķiecīgu cilvēku darbību vadības procesu, Mīļie vadītāji, šeit ir biznesa vadības fakultāte, nu, vēl pielikt ar klāt ekonomikā, kaut gan, nu, bišķi ir tendenciāls izcelts biznesa vadība. Bet, nu, lai būtu, nu, padomu laikā mums bija kāds komunisms jācer, nu, tad mums ir biznesa jāvada, nu, kāda starpība, kaut ko jau vajag, kāds lozungs. Un runa ir par vadību. Un ja mums ir mētiecīgās cilvēkdarbības, atcerieties pagājušo reizi, es nerādīšu, netērēšu tagad laiku, mums ir daudz šeit jārunā, tur mēs paskatījāmies. Cilvēkdarbības sastāvēja izziņa apdomrīcība, izziņu mēs vēl sadalījām trīs daļās, arī izziņa apdomrīcība. Bet izziņā mēs likām tur jau citus vārus. Tur mēs teicām, aha, vispirms ir sajušana, acis ausis āda. Sajustā apzīmēšana, zīmēšana. Nu, jūs esat jau latviešu pamatuši un iet uz angļu vārdu, sakat kodēšana. Nu, matemāti, datoriķi runā, protams, par kodēšanu, tāpēc, ka viņi strādā nejaba dzīvo cilvēku un tā, tā kā datorikā viss ir kārtībā. Bet jūs jau paši zinat, ka tā kodēšana ir, nu, tā diezgan jāsaka, jūs paši apzināties tā ar vienkāršu lietu. Nu, kas tur nokodēt kaut ko? He, bet izdomāt to sistēmu, kodsistēmu, programmu izdomāt. Ekonomisko programmu valstī, ekonomisko programmu savai ģimenes dzīvē. Vajag ekonomisko programmu? Skaidrs, ka vajag. Bet kā ar politiku? Politisko programmu arī vajag. Nu, cik bērni būs vismaz, kur dzīvos? Amerikā, Indijā, Ķīnā. Jādomā vien ir. Tā kā mēs metam tos standartu vārdus ārā. Tā vērtēšana ir vadība, bet aiz tā slēpjās daudzveidība, kolosāla daudzveidība. Tā, nu, tas tik daudz vēl augšā. Mērķtiecīgās cilvēkības. Ir nemērķtiecīgās arī. Es šeit noteikti nerunāju par tām. Mēs runājam pirmkārt par apzinātajām cilvēkdarbībām. Ir neapzinātās, kas instinktīvas reakcijas, kas ir. Tur cilvēks gari nedomās neko. Tur dabas māte mums ir iedevusi jau šīs reakcijas ģenētiski jau līdz. Un mēs atrausim roku, un maz bērniņš, ja būs spilgta gaisa, viņš pilnīgi momentā aizvērs atstiņas. Nu, tas ir mums pasargā no daudziem tādiem negadījumiem dzīvē. Bet es runāju par apzināto, ka mēs paši izrokam sev bedri, rokam savam labākam draugam vai savam ienaidniekam un paši iegrītam tenī bedrē. Ē, tā jau ir apzināta darbība bieži vien. Nu, diez vai instinkts tur strādā. Bet, nu, bez instinktiem, protams, nevar izpalikt. Nu, un tad, nu, lūk, ir tā pirmā vēl. Izziņas daļa saturēja sajušana, sajustā apzīmēšana un sajustā aprakstu. Klau, es taču jums stāstu, kas jums ir, kā jums ir jāstrādā savā pētījumā. Tas jau ir izziņa, tas jau ir tas pētījums viss kopumā arī jums. Un es esmu tur jau metodiskajos materiālus pateicis, viņa draugi tiek skaidrībā, kā saka to sākumu šeit, tad pamatjēzieniem notiek skaidrībā, un pēc tam uzrakstīt paprašu, nu kas ir tā sistēmiskā domāšana? Ko šie vārdi nozīmē? Tikai divi vārdi. Tikai divi vārdi. Un tas dažreiz liekas, nu kas ir tur divi vārdi, dzirdēt kaut kur ir, bet jautājums, vai mēs saprotam vārdu nozīmi, un vai mēs izprotam, kā vārdi kopsaistas. Es visu laiku tev visu diezgan jāpagrūt, bet es tāpēc katru lekciju maļu šos pašus vārdus. Tāpēc, ka ikdienā tie vārdi mums viss ir tādā ķīseli ir. Bet es viņus tā mēģinu pateikt. Šitie vārdi iet kopā šeit, tas ir tās teikums. Tur ir saprašana un izprašana. Sapratni ir, kad es zinu, kas tas ir. Nosaukums, mani vārdi piekārtot klāt tai parādībai, un izpratni ir, aha, es zinu cēloņu sakarības, ka šī parādība ir saistīta ar kādu citu parādību. Kādā veidā? Vai no šī parādība izraisīs citu parādību, tā būs kas seks cēlons, bet tas cēlons atkal parādās kā seks nākamām parādībām. Tas ir pirms otrā. Tās seks ir cēlons uz priekšu. Un tāpēc ir cēloņu seku sakarības. Un nevis vienkārši tādas lineāras. Ļoti daudz, ko rakstu gudros rakstos, lineārā domāšana un tā tālāk. Nu, protams, bet atkal, man ir liels jautājums, vai cilvēks saprot, ko nozīmē lineārā domāšana. Tā ir tā viennozīmīgā. Tā ir aritmētika. 2 plus 2 ir 4. Bet, mīļie draugi, dzīvē 2 plus 2 nevar ir nebūt 4. Jūs gribiet viens plus viens, ka nav divi? Uzreiz piemērši. Es tik pašlaik nevaru, man nav īsti, kā saka, gatavība, kā saka, asariņas birdināt, jo, nu, var priecāties par jauko rudenu, protams, bet, nu, nebirs man asariņas. Vienā asariņa nopil. Ve, asariņas. Vienu. Tā. Tagad nots šatās acis. Ar nopil asariņu. Kur viņa nopil? Te blakus. Cik asariņas uz galda? Divas. Bet onkols jau teica, ka viņš parādīs, kad ir viena tikai. Jā. Bet, ja nu tagad tā, man te nopilta asariņa no šitās asariņas. Un tad es tā, no šitās asariņas šeit. Un tad es paskatos, kas tur ienāk pa durvīm. Un šī asariņa iepilta tajā asariņā iekšā. Cik ir asariņas uz galda? Nu, jūs redzējat, ka divas asariņas pilēja, ja? A cik ir uz galda asariņas? Vienā gadījumā divas, tā ir aritmētika. Kolosāla aritmētika, tāpēc, ka asariņas savā starpā nav kopsaistītas. Bet šī gadījumā tā viena asariņa iepilēja otrā asariņā iekšā. Un aritmētikā nav vieninieka vienam, kā saka viens, nav jēdziens lielums. Viens ir viens. Un cik te nu ir? Viens plus viens ir viens. Piekrītat? Nu, jā. Nu, nu faktiski, viens normāls cilvēks jau nevar nepiekrist. Bet, diemžēl, šo normālību, nenormālību mums skolā neviens nepastāsta. Un nepastāsta, cik tālu aritmētika strādā. Un kad aritmētika vairs nestrādā? Tur ir, protams, matemātika grāmatās un skolotāja organas pasaļ, bet tas jau visu aiziet grausīt. Ir tāda aditivitātes īpašība. Nu, aditivitāte ir tā lūk, ka tā viena asariņa skaitās otrai klāt, bet nevis saplūstot kopā, bet blakus. Kā asariņas savstarpēji sadarbojas? Viens plus viens ir viens. Nu, šis piemērs, tas tik lieku reizi atkal parāda, ka nu, nemaz nav tik vienkārši tām sistēmām. Tikai jābūt ir precīzam savos vārdos, un tad jau mēs sākam redzēt daudz vairāk nekā ikdienas cilvēks, kurš tikai nepārtrauk rakst sūdzības. Es arī šodien braucu mašīnā, klausījos, protams, rādio. Atkal vai dienīgi tur intervijas bija kādas tur atkal. Kas tik viss nav, un tur ir valdība vainīga, un tur neviet, brīvie mikrofoni, kas ir. Visu cieņu cilvēks var viedokli izteikt. Tikai man tā dažreiz liekas, būt Latvijas rādio, es teiktu, pakal, tas viedoklis jau skanējis 100 reizi. Nu, apnicis, ja viņi klausīties, gribētos kaut ko radošāku tādu. Protams, mums ir kolosāls žurnālists, kas arī to pieliek. Bet, ka nepārtraukti zvana vienu un tie paši, nu, es atsaušos tomēr teikt onkaļu un tāntas pamatā dažreiz, ja? Un atkārto vienu un to pašu, nu, viņi ir savā līmenī, visu cieņu. Viņi ir savu dzīves pieredzi. Bet, nu, nevar to tiražēt, to viņa dzīves pieredzi jau kuro gadu, kā saka, tur raidījumos, krustpunktos un visur, kur citur. Atceraties, es jau esmu vec, un jūs arī kādreiz būsiet cienījumos gados. Nu tad, lai jūs ar kā rakstat uz rādio, uz televīziju, tad esiet arī uzmanīgi. Jo jāsako tam laikam kaut kā ir līdz. Labi, tie trīs cikli, trīs posmi. Dzīves, ka mērķiet vadības procesi. Pagājušais es jums parādīju vadību. Vadību faktiski tādu viennozīmīgu. Sākums. Beigs. Un kā lekcija beidzās? Kāda laime, ka tā pagājušā lekcija beidzās? Nu, pagaidot šī tā arī beigsies, tā būs laime, ja? Bet pagājušā lekcija beidzās ar to, ka mēs, es vismaz jutos laimīgs. Bet pa vidu man bija jātiek no lekcijas sākuma līdz lekcijas beigām. Un tad es atzinos, ka man te patīk jums skatīties, vērot jūs, mēs sarunājamies, jūs ķermeņu valodā, es runātā valodā. Un saprotiet, man tas process patīk. Man viņš ļoti, ļoti patīk. Un es jums atzinos, jums visiem zēniem, arī meitenēm, visā, kad es jūs mīlu. Ja man kaut kas ļoti, 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 ļoti patīk, tad cilvēks kliec pilnā balsī. Es mīlu šo suni, šo dzīvi, šo kino, nu, kaut ko. To procesu. Zēni atcerieties, meitenes mīlu pamatā procesu. Zēni vairāk orientēti ir uz rezultātiem. Bet piedošana ne visi meitenes, ne visi puiši. Ir visi sarežģīti. Bet tie ir divi tādi rādītāji cilvēkam. Un vajag būt dzīvot dzīvi, mīlot dzīvi, Un arī būt laimīgam laika brītiņam, vai ne? Kāds lekcijas jau beidzās atkal. Nu, nē, tas par to. Bet tagad iziesim vēlreiz sauri, ja mēs tomēr pateikšu tādu piemēru. Mēs esam medībās. Nu, uz ko mēs esam aizgājuši medībās? Nu, es nezinu kaut kur. Nu, nebrauksim uz Āfriku, nedarīsim sliktas lietas, nešausim tur ziloņus un visu kaut ko tādu. Nu, mēs esam medībās. Nu, mēs ar cūkām. Nu, mēs cūkus ir atļauts medīt, jo viņš diezgan nešpatni uzvedās. Viņš arī šatkat ar viņām ir, kā saka, savu rēķinu jānoslēdz. Aizim uz medībām, tur sanāk ir. Padomājiet, tas ir noorganizēts. Mēķis ir skaidrs, meža cūki jāšauj. Kas jādara arī skaidrs. Pieduši, pirms tam ir, ne jau visi iet uz medībām. Bet, nu, ja tie mednieki ir sanākuši, viņiem ir tā ir cilvēka darbība. Un tur ir mērķis jau. Labi, gaida, skatās. Ko dara? Pielādē plinti, kas ir tas? Līdzekļi ir vajadzīgi, lai to darbību izvestu, ja? Jāpielādē, nu, ar dolāriem, ar latiem eiro pielādēt nevar. Tur jālādē ar, kā jau šaujamais, ar to, kas, nu, tiek šaujamā ir vajadzīgs. Biznesā jums ir, lai jūs to mērķi izvirzat, un biznesam tur vajag būt naudiņa. Tās nav mežcūkmedības biznesa. Tur ir, nu, biznesa mērķis kaut kāds. Labi, bet šaujam atpakaļ. Ejam atpakaļ. Jā, jā. Eku, cūk. Man vismaz tā liekas, ka tā ir cūk. Pilinte man ir pielādēta. Un ko es daru? Tad, kad es šitas viss ir pirmoreiz iziets. Rīcības plānošana, viss es esmu izplānojis. Jā, tas. Ir piesaista. Plinte ir pielādēta. Un rīcības izpildi ir mēlītas norošana. Pavilkšana. Un kas notiek? Tālāko cilvēks nevada. Nu, pieņemsim, nu, ja tās ir skrots vai lodi, vai, kā saka, tur divi veidi, kādi varētu būt. Aiziet, teiksim lodi, nu, vienkārši viena, nevis viena skrots, bet viena lodi. Aiziet. Neko vairs nevar izdarīt. Tu vēl uz to mēlīti pavadz. Un tu, ja esi mēlīti novilt, un pēši tev pielis paklau, tā nav meža cūka, tas ir mans medību biedrs. Pārskatījos. Nu, piedodiet par tādu diezgan traģisku gadījumu, ja? Nu, vēl jau ir cerība, kad ir ašaus garām. Pieņemsim, kad ašaus būs garām. To labāko variantu. Kāpēc es to stāstu? Jūs nevarat vairs lodi vadīt. Nevar vadīt. Nav atgriezeniskās saiknes nekādas. Ja tu varētu tagad, tu izšau tā lodi iet, un tad tu pieši redzi, ka tā loda iet ne tur, ko vajag, vai vispār viņu vajag apturēt. Bet tu nevari neko šeit izdarīt. Bet, mīļie draugi, to visu var izdarīt citās tehniskās ierīcēs, citās cilvēku darbībās. Ja man mērķis ir aizbraukt no Rīgas uz Valku vakar, šodien no Valkas uz Rīgu, tad man ir mērķis. Es braucu. Es visu laiku, ko daru, es kontrolēju, skatos. Aha, es braucu, aha, sēnīt, jā, nu, var braukt pa labi, var braukt pa kreisi, nu, es braucu pa straupas ceļu. Labi, skatos, ah, esmu straupē, laba jušā. Es skatos pa logu, rudens, forši. Ko es daru? Es kontrolēju, es sevi vadu. Ko es vadu? Es vadu auto, faktiski. Bet, nu, faktiski, auto tikai viņš dara to, ko es viņam lieku. Es vadu. Un ja es kaut kur aizsapņojies un sēnītē pabraucis garām, kaut kur, es paskatos, vau, es esmu pie Siguldas kaut kur. Ko es daru? Man ir jāienes korekcija, to es varu izdarīt. Vai es braukšu caur Smiltenu uz Valku, tur tālāk Pleskaušosi, ja es pagriežēšos kaut kur uz Cēsīmu, no Cēsīmu uz Valmieru un tad uz Valku. Atgriezeniskā saikne, es visu laiku vadu. Es vadu procesu. Kāpēc es to tik garu un stāstu? Tāds jocīgs piemērs it kā paņem. Mīļie draugi, tad, ka jūs lasat vadības teorijas, viņš ir diezgan tīri abstrakts bieži vien. Ja arī, ja tā ir ekonomiskā varība, tad turbūt kaut kāds ekonomiskie procesi, un tie vārdi, terminoloģija, ir pieskaņoti, nu, tai nozarei. Tad, ka jūs esat šoferu kursos, tad tas viss, tā domāšana, mērķiecība kā tā, tas būs pieskaņots auto vadīšanai. Bet tie pamats principi ir visi tie paši, kas šajā te bildē ir. Un tagad ņemsim kā sektos un pārskatīsim. Kas attiecās uz to lodes vadīšanu, nu, šodien modernā tehnika. Tad, kad es dienēju padomju armijā vēl, es dienēju tehniskajā daļā, intelektuālajā daļā pie raķetēm, un mans pienākums bija sēdēt Kronšatas salā, tur bija tāds divizions, raķešu divizions, un ja nu tur kāds slikts lidotās, slidmašīna lidotu, tad tur bija raķetes, un tad to raķetu palaiž, un zēni tur vadības kabīnē, viņi visu laiku skatās, redz, ko ir raķete, un redz, ko ir tā lidmašīna, un viņi ar roku, ar potenciāli, viņi vadīja to raķeti uz mērķi. Mīļie draugi, tā arī bija vadība. Tā arī bija vadība. Tagad, mīļie draugi, neviens cilvēks tur vairs nedara, to visu dara automātika. Un, godīgi sakot, ja tā raķeti jau mums lido kaut kāda te, tad visas pretreakcijas un visas viņam jānotiek tik ātri, ka tu referendumu, kā saka, un kruspunkta raidījumu Latvijas rādio uztaisīt nevarēs izdomāt, nu, ko tad tagad darīsi. Vadība prasa laiku. Un nāk palīgā šie tie datori, un daudzos gadījumos, tur, kur ir automātiskās, tur, kur ir roboti strādā, roboti sevi vada. Bet kas to programmu iedod? Forši zēni izdomā to programmiņu, kā to visu tur novadīt. Nu, protams, militārajā tehnikā tās komandas ir tādas, lai izdarītu tos militāros darbus. Labi, tie visi ir tādi piemēri. Es gribu jums parādīt paplēst plašāk šo tēmu. Tā. Tad ir trīs cikli. Trīs vērtēšanas mērķtiecīgas darbības apdomā. Tad, kad mēs apdomājamies. Apdoma ir kur? Šī ir zilā daļa. Šī sarkanā. Man atkal nav šeit, es nezinu, joprojām es nezinu, uz ekrāna mani viss ir sarkans. Es nezinu, kāpēc projektors man šo sarkano krāsu neatzīst vairs. Nu, nezinu. Šī ir sarkanā daļa apdoma. Tad es viņā vienkārši sajūta, sākumā ir vajadzība, un beigās būs vajadzības apmierinājums, redziet, visi. Bet mēs skatāmies tagad iekšā, kas ir lācītiem vēderā. Sajūšana, sajūsta apzīmēšana, sajūsta apraksts. Viss. Izziņa beidzas, un ja tie ir fundamentālie zinātnieki, viņš atkal domā pēc tam kaut ko atkal fundamentāli, viņš pētīs kaut ko atkal. Viņš jau tālāk neiet. Zinātnieki tautas skatījumās padomju savienībā bija tā nelēma, padomju savienībā bija ļoti augstā labā līmenī, bija teorijas, matemātika, arī fizika. Bet tad, kad tehniski to vajadzēja materializēt, nu, tur kā saka, tik labi tas negāja. Tik labi tas negāja, bet nu, tas tā. Tā ir tā fundamentālā izziņa. Tad, kad tas ir padarīts, tad ir jāapdomājas, ko ar to darīt. Un tad sākas vērtēšana. Es neatkārtošu šodien savu repa dziesmu, kā saka stundu stāv domādam, kam lai siešu kamanās. Jo te arī, redziet, ir tā izziņa ir bijusi. Tie precinieki jūs ir metenes nopēlējuši. Un viņi atbrauc tur pie jums uz to jūsu dzīves vietu. Bet vai jūs esat kārtavs viņus sagaidīt? Skrienat pie mammas, jā, mammi, kas notiek? Kas šiem te ir pazudis, ko viņam vajag? Nu, nē, nu, mīļie cilvēki, nu, ja tu esi tādī vecumā, tad jau jāzina, ka precinieki brauks un atsties. Es runāju par seniem laikiem, par šiem jauniem laikiem, par jūsu paudzes atturos komentēt. Pūs bija jāuztais, vai ne? Zeķīts jāuzad, kas tur viss tāds. Labi, tie laiki pagājuši. Bet jautājums, ko jūs darāt 21. Gadsimtā? Tā, ka ģimeni veido, labi pietiek. Tie ir vārdības procesi. Un tā, kad tu esi nonācis pirmā situācijā, jā, visi kārtība, es esmu izzinājis, ja ko kaimiņi Janka, vai ne, un es viņu gaidīju, vai ne, viņš atbrauc, tagad viņš ir klāt, vai ne, jā, no forši. Viņš tagad atnāca, kā saka, un saka, maniem tētim, mamītei, nu, ka viņš grib mani precēt. Mēs, zēni, nu, es ņemtam ar mētens kā piemēru, ja, nu, es kā vīriešu cilvēks. Bet, nu, līdzīgi notiek, var otrādā, kā notika. Tad notiek šī te vērtēšana. Vērtēšana. Te var būt vairākas iespējas. Tie precinieki var būt viens, otrs, trešais. Stop. Darba vietas. Jūs esat iezināši pietiekami darba, kā tagad saka, tīrgu, darba tīrgu. Tur ir tas. Un no jums ir jāvērtē tādī darba tirgu, nu tas kāds, kā parasti tirgu, ka jūs aiziet uz tirgu kaut ko ēdama nopirkt. Jūs te šeit iesit, man liekas un skaidrs, ka jūs iesit kaut ko ēdama pirkt. Nu, protams, varat iet uz tirgu arī uz lupa tirgu, vai ne tur kaut ko citu pirkt. Bet, nu, tas vērtīgākais jau ir, nu, tāds kaut kas ēdams, svaigs no laukiem. Te ir daudz, kas, un ir jāvērtē. Un jūs darba devēji, saka, nāc pie manis, a tu viņu vērtē. Darba devējs arī tevi vērtēs. Ir vērtēšana. Tad, kad vērtēšana ir notikusi, tad jūs sitat cepā, tad mērķis ir noteikts. Tā jūs darījāt, ka jūs izvēlēties Latvijas universitāti. Jūs izvēlēties Latvijas universitāti. Un lēmumu pieņemšana tā bija juridiski tāda noformēšana jau, jūs iesniedzat attiecīgo iesniegumu, vai nu, iesniegumu vai nu darbā ņemšanai, vai studēšanai, vai kad gribat precēties, tur ar kāds papīrs jāuzrakstri, vai vismaz mutiski jāapliecina, nu tas lēmums ir jāpieņem. Mīļie draugi, apdoma ar to arī galā. Sāks tā vērtēšana, mērķis tiek uzstādīts, un tiek pieņems beigās lēmums, ja mērķis man ir, tagad es eju uz priekšu. Un tie mednieki, pa kuriem es runāju, redziet, tu tas mērķis jau bija. Faktiski viss tas iepriekšējais, es par to nerunāju vienkārši. Jo sanāk kopā, viņu tev jāiet uz mežu cūku šalt. Un ziniet, dzīvē daudzi cilvēki gaida, ka kāds viņiem iedos mērķus. Šī daļa, izziņas daļa, vērtēšanas daļa, viņiem nepadodas, kaut gan drīzāk, kas gribētu teikt. Cilvēkiem daudz kas padodas, bet viņi nav tam sagatavoti. Es šaubos, vai augstāko aprindu cilvēku senos laikos arī, tā kā bija karaļu, karalienes un prinči un princeses. Viņus taču gatavoja, lai viņi būtu attiecīgā līmeņa arī no dinastijās strādātu. Tur bija labākā izglītība, kādu vien varēja dabūt. Var izņēmumiem, protams, bet... Un kā tam vienkāršam tur rūķītim, kas tikai tik daudz zin, kā saka, kā iestādīt, nosēt, apkopt un savākt rāšu. Senos laikos kā bija. Mēs negribu no tādu vārdu vērks. Tur jau no tos mērķis jums uzstādīja jau tādus, un jums bija jādara tas, ko jums liek darīt. Mīļā 21. Gadsimta jaunatne. Kats priekš sevis tagad tiek skaidrībā, kas jūs esat pa tipu. Vai jūs esat izpildītājs kalps, vergs, kas gaidīs, ka atnāks kāds un iedos to mērķi un sasolīs visādas labumus pēc tam, ja jūs paši arī domāsiet par tiem mērķiem? Es jums nedotu pareizo atbildi. Dariet, kā jūs paši to uzskatat par labāku, jo cilvēki ir dažādi. Ir, kas gaida šos mērķus, ka kāds cits visu to izdarīs, vērtēšana jūsu vietā un uz priekšu. Mērķis ir un uz priekšu, bet vēl trākāk pagājušreiz jau bijis. Jums teica, aizmirstat visu to, jo šito ciklu mēs pagājušreiz izgājām. Rīcība ir plānošana, biznesa plāns, ja tas ir biznesa, karadarbības plāns, ja tas ir karš, ģimenes dzīve, tā ir ģimenes plānošana, nu, tā rīcība jāplāno. Pēc tam ir jāpiesaist līdzekļu un pēc tam ir jāizpilda. Un ir cilvēki, kas sēž kā nelēms šupiņš. Es neapvainoju tos, kas ir drusiņi apjukuši, ir dzīvē grūtības, ir pasēžat, padomājat. Bet tukša galva nedomā. Tāpēc ir vērts visu mūžu kaut ko galvā vākt iekšā, lai grūtā brīdī, kad tu tagad esi apjucis, tu varētu klusiņā padomāt, ko kā darīt. Bet ir cilvēki, kur nav uz to spējīgi, viņi nav sagatavoti. Viņi vispār šādas te runas pašlaik, ja šādu lekciju stāstītu, viņi vispār paklausītos, ak tā, nu te alus nebūs, nekas ar nebūs, daņša nebūs, nu nē. Nav te ko. Bet, mīļie draugi, jūs esat pavisam cita kaluma cilvēki. Ja jūs gribat domāt, un es jums to domāšanu visu laiku urdu, vajag padomāt. Un tikai tad tā pašās beigās devītā darbība ir rīcības izpilde. Tā rīcība ir pašās beigās tikai. Un tad, nu, lūk, man ir ļoti žēl, ka ir šie cilvēki, lūk, nu, kas kā nav jau šupiņas viņa gaida, ka viss, viss, tas viss iepriekš, 8/9, kāds kaut kur to izdarīs, un tad viņš izpildīs to savējotāji tikai. Labi, nu, par to var domāt, bet tagad, lūk, tā, šī ir pirmā, pirmais cikls, sākās rīcības izpilde. Ja tā bija tā lode, aklā lode, nu tad tā lode aiziet, trāpa tur, kur tur trāpa un, un tā tālāk. Vajadzības apmierinājums, ja ir trāpīts, tad ir, nu, kā saka, ir apmierināts, vai ne, jo šādai es tomēr gribu trāpīt. Ja nav trāpīts, tad vajadzība nav apmierināta. Pirmdien pārfrazējuši tas mežcūku medības uz kaut kādu citu darbības joma. Mīļās mētenes, nu, mežcūku šaušana tā nav jūsu joma. Man tā liekas. Nu, un daudziem zēniem arī, nu, es arī neesmu mednieks, savu mūžu neesmu neko tā turējis rokā. Nu, armijā vajadzēja šaut, kā saka, bet tie bija visi pa papīri, pa mēķīšiem, nu, ko darīs, nu, tā ir pieņemts darīt, ja? Bet nedarīt to, bet pārceļat šo domu gaitu, no mēķu uzstādīšanu, tikšanu līdz mēķim un no mēķu pēc tam tālāk uz izpildi. Es diezgan... Neslikti tomēr pārzina tagad pedagogus, pedagoģisko izglītību. Skolotāji, līdzšinējie skolotāji, un tāpēc es ļoti labi man nekās redzu, kā tam vajag nebūt skolotājiem šodien. Nevajag sēdēt un gaidīt, ka tev iedos priekšmetu programmu. Tev iedos priekšmetu tā kā datoram algoritmu. Un tad es gribu teikt, mīnēs skolotāji, kas tu esi, dators, ka tev vajag to programmu iestēlēt. Tā vai tā, tu aizies pie tā bērna klasē. Tie bērni ir dažādi. Nu, nevar to programmu visur vienādi strādāt. Bet es esmu pieredzējis šīs te situācijas, kad šī drusim bezpalīdzība. Es gribu būt skolotājs, es tā mīlu bērnus un tā tā. Stop. Bet vai tu drusim dzīvi arī saproti? Jo lai skolotājiem ir jābūt dzīves gudriem, jo ne tikai es tas viens priekšmets jāmāc, jāstāst, jārāda. Izglītība ir dzīves pieredze dzīvei. Un, nu, vienā priekšmetā tas, vienā tas, vienā tas. Bet, ja mēs tikai izpildam programmu, ko ir izglītības ministri apstiprinājusi, ieskus nav. Un tāpēc ir tie standarti, kur ir uzrakstīts tie lielie pamatprincipi. Un tad no skolotāja tiek gaidīts, ziniet, es arī Latvijas mūsā, atjaunošanas pirmsākumos es arī tur piedalījos, veidojām šīs lietas. Mēs ārkārtīgi domājam, paklūt, es kuris, ka bija naivs. Nu, dosim cilvēkiem iespējas un tā. Un viss būs baigi forši, nu, lai viņi radoši izpauž. Neizpaužas. Tie bija daudz vecie skolotāji, viņi gaida no Maskavas programmu. Un šodien arī gaida varbūt jaunā paudze. To sakiet sev. Nu, jūs gaidat no kaut kurienas programma? No Maskavas laikam? Nē, nē, fuj, no Pūtina, nē, nē, programma. Bet varbūt, ka no Trumpa, tad jūs gaidat to programmu, ko? No Merkavas varbūt šo programmu gaidat. Mēs drusti ņem, kā saka, šos reālās dzīves piemērs no ekonomikas, vai ne? Bet kā tad ir ar mūsu pašu programmu šeit? Mums ir jā, mums ir lielā Latvijas attīstības programma. Visi forši. Pašlaik ļoti labi veidojās tā izglītības programma. Bet man... Diemžēl dzīve ir iemācījusi jau šaubīties, kur būs tie gudrie labie skolotāji, kuri īstenos šīs tiešām cēlās idejas. Komunismi jau varēja celt. Idejas jau nebija slikts. Bet zināskais komunismus nebija zinātnisks, tāpēc, ka nevar uzcelt to un celt to, ko nevar uzcelt, tāpēc, ka cilvēks... Nu, nevar būt tāds, kādam vajadzētu būt cilvēkam, nu, lai viņš tā tik ļoti skaisti ideāli dzīvotu. Tas pats ir arī kapitālismā, kā saka, kad nekļūt, kā saka, naudas vergu, bet būt ļoti radošam un tā tālāk. Cilvēks ir tāds, kāds nu viņš ir, un šīs, es pie šīs lekcijas nonāku jau pamazām. Sabiedrība ir tāda, kāda nu viņa ir, un tāda, kādu viņu veido cilvēki, kas ir šīs sabiedrības sastāvdaļas. Un šie cilvēki savstarpējā kopsaistībā, nu tad iznāk dažreiz tā kā tas iznāk, ne tā kā nekā mēs katrs atsevišķi esam iedomājušies. Nu tas tā. Nu, labi. Tā pirmā tūri cauri. Mīļie draugi, paskatīsimies jūsu studiju kursu. Rīcības izpilde. Rīcības izpilde sākās kad? 5. septembrī. Jūs izgājāt pilnu šo te ciklu. Es arī. Mēs vēl nebijām tikušies. Es izgāju šo te ciklu cauri, ar pārdomāju, savus mērķus visus tur sataisīju, saplānoju, pa līdzekļiem paskatījos, kas kur kā, lai man te būtu viss tas, kas man vajadzīgs ir lekcija laikā. Un 5. septembrī mēs šeit satikāmies un sākām izpildīt šo studiju kursu. Pirms tam. Un ievadā drusiņ padomājat par to, ko jūs darījāt pirms tam. Un kāpēc jūs izdarījāt to, kāpēc pieņēmāt lēmumu, es nezinu kad, vai 4. septembrī, vai 3. vai 2. vai varbūt kad reģistrācijas nedēļas sākumā jau. Nezinu, nezinu. Bet 5. septembrī mēs visi bijām šeit. Nezinu. Arī mēs strādājam pie šī. Un tas bija pirmais. Un tagad, kas ir noticis, ir pagājuši 2 mēneši, un mēs esam šī 24. oktobrī. Un ko mēs darām? Mēs varam iztaisīt vēlreiz, es zinu, ko mēs esam paveikuši. Jau. Un izdarīt vērtēšanu. Vērtēšana ir baudīšana. Un padalieties nākamajā mūsu tikšanās reizē ar saviem secinājumiem. Vai tiešām tas mērķis, ko jūs uzstādījāt, jūs paši ievadā to būsat arī uzrakstījuši, ka es uzstādīju tādu mērķi, bet tad turpat tālāk nākamos te nelaiga garus tekstus. Pāris teikums. Nu kā tad ir ar to mērķi, kas bija 5. septembrī? Un kā tad ir ar to baudu? No 30. oktobrī 31. jūs pastāstīsiet citiem. Kā tad īsti ir? Bauda būtu pozitīva, a varbūt negatīva. Visādi var būt. Vienbrīd pozitīva, vienbrīd negatīva arī var būt. Viss var tā mainīties. Tad ar lūkuru mēs esam 24. datumā šodien. Esam tur, kur mēs esam, pa sabiedrību vēl runāsim, bet nākamā seminārā faktiski mēs pārunāsim, mēs vērtēsim, kā tad mums sokas. Tad, kad mēs būsim to pavērtējuši, mēs varam ienest korekcijas mērķim lēmumu pieņemšanā, piedošana lēmumu pieņemšanā, tas tāpat kā laulību šķiršana vai aiziešana no darba vietas. Ja? Tas viss ir iespējams. Tas viss ir iespējams. Bet ne jau tāpēc vien, ka dulla muša iekož, bet tāpēc, ka vērtējums tiek taisīts paklaupt. Es braucu uz Valku un es skatos, ka es jau esmu, nezinu, kur kaut kur, bet tur no Valkas tur nekas nav neredzams. Stop! Izbeidzam šito lietu. Es esmu kaut kur nošāvis greizi. Un pašā beigās var paklaupt, kad vēl nepēc es uz to Valku vispār braucu. Arī tā var izrādīties. Nu, ko var darīt? Nu, tad nepārdzīvojiet, jo kas kaut ko nedara, tas jau nekļūdās. No kļūdām mēs teorētiski vajadzētu mācīties, retais, kurš dar to. Un mēs šo darbiņu malā. Nu, es neaģitēju jūs pamest šo studiju kursu, bet, ja kāds to izdomā darīt, tās ir nevis tikai formāli jūs cilvēku studentu tiesības, bet tās vienkārši cilvēku tiesības. Ja jūs jūtat, ka tas, nu, galīgi nav tas, kas jums ir vajadzīgs, redziet, un tas, ko jūs savā laikā izvēlējāties. Tie visi tikai piemēri, redziet, es visu laiku valku piemērus tai formālai struktūrai. Šanīs piemēros, nu, kā ar tikai piemēru man šodien nav. Gan meža cūkas, gan uz valku braukšana, gan tagad, gan precēšanās, gan darba devēja attiecības. Tāda ir tā dzīve. Labi, baudīšanie. Ja bauda ir pozitīva, tad labi, var kaut ko koriģēt, var rīcībā paplānot kaut ko. Tā ir atgrieziskā saikne. Mēs kaut ko te un turpinām atkal strādāt. Un tā mēs strādājam līdz 15. laikam novembrim. Un tad ir atkal jautājums. Jums ir jāiesniedz ievads pirmā, otrā daļa. Pētījuma. Tas jau ir ļoti nopietnis darbs. Mīļie draugi, sākot no šodienas jau ne tikai nepilns mēnesis ir palicis. Bet nu mēs esam divus mēnešus jau pastrādājuši. Tā kā, nu, it kā vajadzētu kaut kam būt. Padomājot, un ir, es pilnīgi jūtu, ir. Tikai, nu, sagatavojot to sevi visu. Un tad mēs iesim nākamajā tūrē. Vairākas reizes šāda te atgriezeniski šeit var iet. Tātad tas 15. novembris būs vēlreiz baudīšana. Tas jau būs tas nopietnāks, nekā tikai ievads vien jāuzraksta. Un kad tad būs? Un tad būs pašas jau beigas, pavisam, kad tas būs 15. janvārs. Līdz 15. janvārim laikam 24.00, lai tur lūst vai plīst, ir jāiesniec pilnais pētījuma pārskats. Un pēc tam, janvāra otrā puse, mēs sanākam atkal kopā. Tāpat kā šī seminārā, tikai tad mēs nāksim pa 10, tādās mazās grupiņās. Jo tas nebūs tikai ievads, kas ir jāpastāst kolēģiem, bet viss darbs kopumā. Ļoti īsi, kompakti, savalkat kopā paši sev padarīto un pastāstat citiem. Un, protams, divas kāpē arī būs nopelnījuši. Bet, nu, ar tiem es neoperēju īpaši tāpēc, ka jums man nekā daudz vairāk interesē, kas tur iekšā ir nekā tas tik kāpē. Nu, ne. Un tā, janvāra otrajā pusē, būs tā pēdējā baudīšana. Nu, un arī pēdējā baudīšana, nu, tā mēs sacīsim, nu, mērķis ir sasniegts, daļēji pilnīgi, procesa mērķiecības, vai ir mērķis sasniegts, vai nav, tālāk, un, lūk, tālāk mēs vairs neiesim, tā ir pēdējā baudīšana. Mēs vērtējam, vai ir apmierinājums, vai ir sasniegts rezultāts. Sasniegtais rezultāts, un sākumā ir mērķis tiek uzstādīts šeit, un šeit, sasniegtais rezultāts. Rezultāts ir sasniegtais mērķis. Es visu laiku rāpšu to vienu un to pašu bildi un runāju pa 7 mēmiem uz riņķinu apkārt. Tāpēc, ka tas ir vispārīgais, tas ir tā, ziniet, tas tagad apmēram tā, ka es vajam trēsdēķinu tabuliņu, ja? Tādu, tur bija, cik tur bija tur uz... Es nezinu, vai jūs atcerat, jums jau vairs tas nebija varbūt. Vai matemātikas burtnītis vai nekur ir tas reizēķina tabuliņa. Es tagad faktiski paņēmu vienu reizēķinu to tabuliņas gabuliņu un viņu ilustrēju visvisādos piemēros. Lūk, faktiski, ko es daru, nu, atceroties to, ko jūs matemātikā. Tur var šito var iezabrīt no galvas. Un viens plus viens vienmēr būs divi. Nu, labi, tur būs reizināšana, ja? Bet tur nebūs citu iespēju šeit. Es jums te pielieku vārdu šitai formālai struktūrai. Ja jūs saprast, ka tas ir kaut kas vispārīgs, kas noder, es atļaušos teikt, vismaz līdz šim novērotajos dzīves gadījumos. Tas noder. Bet vai noder, nenoder, jūs pašu vērtējums tur. Vai tas jums noder? Nu, ne, nu. Nu, lūk, tas bija tas, ko es šeit gribēju vēlreiz pastāstīt. Trīs vērtēšanas. Apzinā darbība apzināšana, vai es gribu. Pēc tam, vai es tuvojos mērķim, un beigās, vai mērķis ir sasniegts. Un visu laiku tur notiek vidu korekcijas, virzība uz mērķi. No sabiedrība. Tagad ievāksim tikai rašu, jo ir jau viegla. Jo sabiedrības dzīve iet līdzīgi tāpat kā tā cilvēka dzīve. Jo te ir runa par cilvēka mērķiecīgo darbību, bet tikpat labi tā ir cilvēku kā kopversaluma darbība. Tas pats vieniem ir. Sabiedrība daudzveidība cilvēku kopums sistēma. Nu, es nezinu, vai te ir liela jēga tagad šito lasīt, jo es to faktiski visi jums ir pastāstījis. Sabiedrība kā sistēma, ikviena sistēma raksturos ar uzbūvu mainību, redzēt, to es jums jau atgādināju, ja tas ir vēlreiz uzrakstīts. Nu, var paskatīties, kā tas ir. Sabiedrība mainībā, tā ir sabiedrības dzīve, redzēt, pašā sākumā jau jums atgādināju, kādas tās sistēmas ir. Nu, sabiedrība ir sistēma. Nu, tā ir tikai, tas sistēma teorijas atziņas ir vienkārši piemērotas sabiedrībai. Tāpat, kā es to darītu cilvēkam. Tā tagad sabiedrībai. Un pa dzīvi runājot arī, nu dzīvo sabiedrība, dzīvo cilvēks. Vai sabiedrība ir apziņa? Ā, ir jau gan, tā sauktā sabiedriskā apziņa. Ko tad ir sabiedrības nerva sistēma? Nu, piedodiet, nebūs jau tur šūrs un viss tādas lietas, bet katrs cilvēks ir sabiedrības daļa, un tad tur arī meklējiet to nervu sistēmu un tās domas. Šī cilvēkā. Es jums došu piemēru no nedzīvās dabas. Cik ir ātoma veida apmēram? Nu, rupiņemot 100. Nu, reālai dzīvē tur pirmie 60, 70, varbūt 80, tie pēdējie tie neturās lāgā kopā, viņi mākslīgi ir uztaisīti, pagājušā gadsimtā tos neņemsim. Nu, rupiņ, 100 ātomu veidi. Cik ir vielas pasaulē? Atomāriem. Atomāriem veidojiem. Šaubos, vai kāds var saskaitīt. Ārkārtīgi daudz. Kas ir cilvēks? Cik cilvēkā ir ātomu? Es nezinu. Es neesmu nekad skaitījis, nemēģinājis rēķināt. Es kādreiz matemāciem jautāju, paklaujies nevarētu tādu uzdevumu, kā saka, nu cik cilvēkā ir ātomu? Bet matemātiķis skatās un brīnās. Viņš saka, jā, to mēs varētu, jā, saskaitīt, izrēķināt. Paklaujies, bet kas tas ātoms tāds ir? Jo matemātika ātoma nav. Laiks var nav matemātikā. Šodien nav manas jaunkās matemātikas students. Viņa ir drusciņ citos darbos. Tas jāpadomā bišķiņ plašāk. Ne tikai formālā loģika. Tur ir formālā loģika. Re, šī kastē viņa ir. Un tā, ka jums kaut kas tāds ir vajadzīgs, ņemot to kasti palīgā. Bet tad, ka jums vajag būt dzīvam cilvēkam ar emocijām, tēviem, ar jēdzieniem un mērķiecību, mēķiem un gribēšanu vēl klāt. Tas ir tikai cilvēks. Un pa cilvēku, nu, cilvēks ir cilvēks. Tā, sabiedrība kā sistēma, jā, iekšējā vide, īpašības ir uzbūvmainība, ārējā vide, tas viss tā ir. Kas sabiedrībai apkārt, nu, nerunāšu, paši varat izdomāt, kas ir apkārt, zinat. Sabiedrības apzinātā dzīve, izziņa apdoma rīcība. Un tāpat šeit ir atkal zilais sastāv no trapeces. Katras viena šī te būtiņa savukārt tālāk var sadalīties atkal trapecēs. Tā ir sistēma hierarhija. Un iedomājieties, cik grūtas ir sociālās zinātnes un arī humanitārās. Humanitārās es pat dažreiz tā domāju, ka varbūt pat drusiņu vieglākas. Bet sociālās zinātnes ir pēc savas sarežģītības. Ļoti sarežģītas. Un man vienmēr drusiņu uztrauc, es vienmēr domāju par filozofiem. Kā var studēt filozofiju, ja tev nav dabas zinātņu pamata? Tas vienkāršākais nav skaidrs. Nu, vienkāršākais. Kaut kāds tur ātomu uzbūvē, ātomu molekulas, lielās molekulas, biomolekulas, DNS, un kamēr beigās šūnas no šūnām tālāk cilvēks uz augšu. Un ja mēs tikai lasam, ko tanī gadsimtā teica tas, ko gadsimtā teica tas, ko tu pats domā, cienījumies filozofu? Nu, es jau neko, bet teicu, tas teica tā, un tas teica tā. Nu, paldies, paldies, jā. Man nav jāmeklē. Es zinu, ko tas tur ir teicis, bet ko tu par to domā? Diezgan vārīgā vietā es braucu, vai ne? Tā var daudzās šaurās profesijās jautāt. Tu jau tur esi šauri iekšā. Bet kāds tavs skopskats? Un filozofija man tiešām uztrauc tāpēc, ka var runāt par sociāliem procesiem visiem. Bet, mīļie cilvēki, sociālie procesi ir super sarežģīti. Ja tu vādi valsti, paklau, tev sievi ir, cik bērni, tev ģimene visi kārtībā. Nu, ja nav, paklaut, tev nevar uzticēt valsti vadīt, jo tu vismaz savu personīgo dzīvi nevar novadīt. Tev nav ģimene. Nu, kāda tu tur to valsti vadīsi, kur ir daudz dažādi cilvēki? Stop! Visu cieņu sabiedriskajām zinātnēm, sabiedrības faktiski, sabiedrības zinātnēm, kuras ir ārkārtīgi sarežģītas. Visi, kas esat šo zinātņu pārstāvju, un šodien šī grupā jūs esat daudz, biznesa vadības un ekonomikas fakultāte Tad otrā vietā, man liekas, pēc skaita ziņājuma datoriķi noteikti. Ļoti interesanti. Datoriķi un datori, un šeit nu, sociālā zinātne. Kolosāli. Nu, daži matemātiķi. Fiziķi nevienu. Nu, tā dzīve, tāda mēs esam šeit, pa otram dienām. Nu, redz, tā labi, tas nav tik. Cilvēks sabiedrībā, sabiedrība pasaulē pārnēm. Cilvēks garīga dzīve būtne sistēma. Tas atkārto to, kas bija. Es tagad neatkārtošu, jo šeit sarunē tas nav jātērē laiks, tas viss ir atkārtojums tikai. Sabiedrība ir daudzveidīga cilvēku kopums kā sistēma. Cilvēks sabiedrība, gan viens, gan otrs, ir veselums, veselais, veselums, vesels, veselība. Atcerieties, mēs arī tur vien tādu dziesmiņu es jums te mēģināju tā padziedāt, lai dzīvo sveiks. Ko tas nozīmē? Nu, esi pilnvērtīga sistēma, esi vesels, esi veselums. Āmeņ, mīļā labāna, esi vesela, esi veselums, esi sistēma. Nu, kā es Anniņai saku, nu, Anniņ, mīļā, nu, veseli, esi vesels, tev vēl veselību. Anniņ, smāja ir viskārtībā. Anniņ, bet es nesaku, Anniņ, esi sistēma. Būs laikam diezgan dīvainis, tā būs pausis no Anniņas. Ko tu te man te apsaukā? Kas uz tev pa sistēmas? Esmu Anniņa. Bet redziet, kā saiet kopā vārdi. Protams, tādī situācijā, kad jums tā Anniņa ir zēna klēpī, nestās ar šādas te filozofiskas lietas. Tā, veselums veselais. Sveika tāds, sveiks, tas ir baltu valodās tāds teiciens. Cilvēks sabiedrība kā mies un gars, cilvēks sabiedrības fiziskā un garīgā veselība. Biznesa darbība, biznesa, nu uzņēmē darbība, bet nu, biznesa tas tāds īsāks vārds ir, ja? Kā mums ir ar veselību? Šajā darbība var runāt, ka tas ir kaut kas vesels par veselību kaut ko runāt? Nu jādefinē, jātiek skaidrībā, kāda ekonomikas dzīve, kāda ekonomika ir vesela, un kāda ir veselība, cik vesela ir Latvijas ekonomika, ko? Cik vesela? Jūs jau tagad paklausīšies sistēmu teoretiskās atziņas, jūs atzinot, pagai, tad man jāanalizē, cik sistēmiska ir Latvijas ekonomika, un biznesa darbība, un politika, un izglītība, un māksla, un. Es iet, ko tas nozīmē. Un cik viegli uzzerā, sveiks, lai dzīvo, sveiks, lai dzīvo, lai dzīvo, sveiks, lai dzīvo, un tā tālāk. A, ko tas vārds nozīmē? Vai mēs esam veseli? Vai sabiedrībai sirdsdarbība, pēdiņās lieku sirdsdarbība, ja? Kā ir ar sirdspukstiem? Kāds ir puls? Latvijas sabiedrībai 100 gadu jubilejā nāk. 100 gadu jubilejā valstī. Mums būs vēl, kāpēc? Es par to šodien tā sīkāk nebāšu. Nākamā lekcija būs par godu mūsu valsts svētkiem, un mēs runāsim par valsti. Jo valsts ir sabiedrības organizācijas forma, un par valsti runāsim kā par sistēmu atkal. Un tāpēc šīs divas lekcijas stāv blakus. Es runāju par sabiedrību kā sistēmu, un valsti kā sistēmu. Un sistēma ir veselums. Un ja tur ir runa par dzīvību, lai dzīvība būtu vesela, veselums, nu tad dzīvība jābūt ir sistēmiskai. A, kas ir sistēma? Kopsas ir daļa veidots veselums, kur apkārt vēl ir citi veselumi. Viss viens teikums bija sistēmas definīcija. Un jums gribas teikt, kāda ir Latvijas ekonomiskā sistēma, nu tad paskaties, kas tur ir iekšā, iekšējā vide, un paskaties, kāda ir ārējā vide, un kā tas viss kopā sadarbojas. Nu tad izdomā, kas notiek, kāds tad ir īpašības tajā Latvijas ekonomikai, Latvijas izglītībai. Pirms tam jūs domājat kāds par sevi, ja tā kā runā par cilvēku, tad jūs pieiet pie spoguļa vai neiet pie spoguļa un pārdomājiet sevi pēc šīm te schēmā. Un pēc tam mēs varam paspriest, kā tad mūsu Latvijas sabiedrība ir 100 gados. Vēsturiski. Mainība. Sistēma. Latvijas sabiedrība. Latvijas valsts arī. Jo mums jau, nu, faktiski tā Latvija, Latvija vienmēr izskais kopsaistība ar valsti. Tas, ka te bija Latvija, nu, Latvija tās vārds ir, protams, nebija bija tur Livonija un kas tik viss tur nav bijis. Un tādi latvieši, tāds vārds nebija sen senos laikos, baltu ciltas bija kādas, tad visādas viņas nebija. Tā kā, noliksim to malā, bet pa Latviju šis vārds Latvija, nu, tas saistās ar valstiskumu. Un valstiskumam, nu, būs tie 100 gadi pēc otrā pirmā pasaules kara, nu, tā tie visi apstākļi sagrozījās, kad izveidojās Latvijas valsts. Kā tas viss izveidojās? Ļoti sarežģīti. Ļoti sarežģīti. Tā, nu, labi. Cilvēks sabiedrībā, sabiedrība pasaulē. Cilvēks ir garīga dzīva būtne, nu, es. Cilvēks viens skaitlis, es. Griba, jūtas, prāts. Saprātīgais cilvēks apziņa virs instinktiem. Lūk, šī te ir apziņa uz augšu. Atceraties, jums rādīt to bildīti. Griba, jūtas, prāts. Tas ir cilvēka garīgums. Tā ir tagad cepur, ja gribat. Prāts ir pašā augšā. Pašā augšā. Vēsturiskā attīstības ceļā. Un ir daudz cilvēku, kas ir gribulīši, viņi grib. Kāpēc grib, ko grib un kas? Neprasiet tāds jautājums. Tālāk, jūtas. Ja jūtas ir izkopts, tad jau var pateikt, jā, man ir laba jušana un es gribu to jušanu vēlreiz un tāpēc es gribu. Tu forši cep pankūks un es gribu, lai tu nākamreiz ar man uzcep tās pankūks. Un tā, lai tu man būs tuvāk, nu, tad mēs dzīvojam kopā vai ne, bet var vairs katru dienu cep pankūks. Nu, es arī, protams, kaut ko tev gādāšu. Baigi forši būs. Visiem mums nav tā, lai mēs varam. Bet tevi spicas domas galvā, man arī ir. Ha, varbūt, ka liksim kopā, no mums varbūt iznāks biznesa partneri, ko? Bet ģimenē dažreiz ir tā, ka, nu, kurš ir tur ir tas vadītājs, tas prātēs, pie kā ir naudas maks, pie vīru vai pie sievas, var piedoties runājot vecajā terminoloģijā, vīrs un sieva. Es nezinu, kā jūs laikot būs. Jo pašlaik ir... Sabiedrības elementārs šūna senos laikos, pašos senos laikos tā arī gluži nebija, jo runāt par ģimenēm tur pirmatnējā kopienā laikam tādā mūsdienu izpratnē nevar, vai dzīvniekiem ir ģimenes ar gluži nevar teikt, bet tomēr ir pāri ir un kaut kas tāds ir, bet nu tāds ģimene, vai šodien modernā ģimene ir arī kaut kas ļoti, ļoti dīvains. Tā vairs nav tā feodālā tipa ģimene, vai ne? Garo ziemas vakaros, visi dzied tautas dziesmiņas, sada zeķis, vai ne? Nu, miļie cilvēki, tas laiks ir pagājis. Es no mākoņa maliņas paskatīšos uz jūs, uz jums, uz jūsu bērniem, vai lai viņiem labi sokās. Bet kā tas viss būs, nezinu. Tā, griba, tā, sākam tā. Jūtas iedvesmo, prāts pamato, griba īsteno, lūk, tas ir cilvēka garīguma šis te triāda. Iedvesmo, cilvēks vispirms ir emocionāli talents radījums. Zēni, mēs arī esam tādi paši, ka nesam maziņi. Pēc tam kaut kā parādās tam vīrietiem, varbūt vairāk līdz šim, uz līdzinējiem pētījumiem skatoties. Viņam parādās tas mērķtiecīgums, vairāk viņam jāiet ir tiešām tās sūks šaut, vai ne? Un kā bija senos laikos jānes medījums mājā, vai tās es gāju bišu kāpt, kā te māsoku palasīt. Tas ir bezgali jauks, skaists stāsts par pagātni. Un arī staismēs, mēs no turienes esam nākuši. Latviešu folklori kolosāli, bet ne tikai latviešu, arī citām tautām. Bet šodien ir 21. Gadsimts, kā tas viss iet tagad kopā? Vai mūs iedvesmo jūtas? Nu, laikam jau iedvesmo. Tikai kādas tās jūtas ir, uz ko viņas iedvesmo? Kāds ir mūsu prāts? Ko prāts pamato? Ne jau tikai biznesa darbības. Ir daudz kādas citās cilvēku darbības arī. Padomu laikā, tik tiešām bija visur, uz visiem stūriem bija komunisms, nu, komunistiska ideoloģija. Tagad uz katra stūri ir kas? Pēc. Nauda. Bet tās ir pilnīgi divas dažādas ideoloģijas. Fantastiski. Jūs vecais tētis piedzīvoja Latvijas laiku, nu pirmo to neatkrīt, pēc tam viņš ienāca padomu savienībā. Jūsu vecāki, nu tas tā ir mana paudze kaut kur. Nu mēs esam padomju laikā. Nu, gan es 40-50 vairāk gadus pavadīšu. Jūs esat piedzimuši nu, uz tās robežas, ka mainās. Katra nākamā paudze, katra nākamā sabiedrība atšķiras no tām iepriekšējā. Īpašības mainas. Un sistēma teorija paredz šīs te sistēma īpašības. Tas būr. Sabiedrības uzbūva mainas. Mainas mainība, kādi procesi notiek. Tas, kas notika procesi, kas bija sociālismas, sociālismā. Nav svarīgi, kurā zemē, jo sociālisms ir dažādās variantos, dažādās pasaules zemēs. Un ir beigās vēl arī, kā saka, tātad šita struktūra. Kas tagad notiek Katalonijā? Nu, Spānijā, Katalonijā. Vispār, kas Eiropā notiek, mīļie cilvēki. Fiziķiem to nesaprast. Fiziķi mierīgi rēķina savus ātomus un molekulas un taisa kvantu dators un tā tālāk. Un kur to kvantu datoru izmantos pēc tam ko? Gan jau militāristi atkal izdomās, kā viņi likt lietā. Nu, liek jau lietā. Pilnā sparā jau tas notiek. Ķerās jau pie cilvēku doma pasaules klāt. Senos laikos ar skrejlapiņām un izteiksmīgām runām laukumos. Cilvēkiem skaloja smadzenes. Tagad smadzenes skalo ar datoru palīdzību. Un daudz efektīvāk, nekā tas bija senos laikos. Un tāpēc, kā tas viss izskalosies un kāda tā dzīve būs vēl pēc 5, 10, 20 gadiem, grūti pateikt. Nu, tas ir mans skatījums. Bet es tik redzu, kas notiek. Fakts. Jūs arī redzat. Bet jums būs jādzīvot tur. Tāpēc domājiet, jums ir jādomā 10 reizes vairāk nekā man, tāpēc, ka jūsu dzīve tur ir iekšā. Tā, sabiedrība, garīgu dzīvu būtņu kopums, mēs, nevis es, bet mēs, sabiedrībā ir kaut kāda gribēšana, kas to gribēšanu veido? Politiķi. Jūtu pasauli, māksla, emocijas, tēlainais. Mākslas dzīve. Latvijas mākslas dzīve. Nu ne. Griba. Tur ir Latvijas politika un arī tikpat laba ekonomika. Un prāts. Nu prāts, prāts. Prāts ir tā vadība, tad noteikti, kā saka, politiskā vadība ir Saimā. Un valsts vadība ir ministra kabinetā. Tie cilvēki ir tie, šie tie, kas to visu dara. Un tas te viss sistēmiskums tur cauri tam visam jāredz. Saprātīga sabiedrība, apziņa virs instinktiem. Nu, kāda ir nesaprātīga sabiedrība? Nu, ja mums atkal tie instinkti, kas ir katram atsevišķam cilvēkam, vai ne viņi iet visi sabiedrības mērogā jau. Un tad mums viens liels grupu pēc seks, tad mums viena liela dzeršana, svētki, ja? Nu, un tā tālāk, un tā joprājā. Tā. Psiholoģija un fizioloģija, socioloģija un ekoloģija. Socioloģija lūk šis cilvēks vairāk ņemts, tā būtu tā psihiskā puse, sociums. Un ekoloģija, nu ekoloģija tā ir tā mājas saimniecība, tā mājas uzturēšana visapkārt. Tā ir tā fizioloģija. Nu, pirmkārt, ļoti tā orientējoši tikai tāds salīdzinājums dod. Priekš domāšanas. Domājām par cilvēku, un pēc tam arī tauvojām par sabiedrību. Ļoti liels līdzības, bet nav identitātes. Jo divi cilvēki ir pilnīgi kaut kas cits, nekā katrs no šiem cilvēkiem atsevišķi. Divi cilvēki. Un tā ir lūk ģimene. Un pēc tam sabiedrība nav zaukuša. Cilvēku darbības, vaidieniņi. Vajadzības. Sabiedrības dzīves sistēma. Sabiedrības dzīve. Šī tā pati schēma, ko es jums rādīju, kad es 3-4 lekcijas atpakaļ. Nekur 3. Ne. Kur tad tur? Iepriekšējā lekcija, pa dzīvi runājot. Tā bija vienkārši dzīve. Bet zemtekstā cilvēka dzīve. A tagad sabiedrības dzīve. Vajadzības ir vajadzības sabiedrībai. Ir. Kādas? Kam ir jārūpies par vajadzībām? Politiķiem, politoloģi. bet viņam aizmirst, ka viņam ir par sabiedrības vajadzībām jādomā, viņi domā par savām vajadzībām. Es ļoti nejauks sāku satvenos, es nesaku visiem. Es negribu nolikt godprātīgos politiķus un visus. Bet ziniet tā, ka juks ir sabiedrībā, tad, diemžēl, vienmēr ārā nāk maradieri. Jūs paši ziniet, ir dabas katastrofas, un tas trakākais ir, kad parādās maradierisms, ka šādos apstākļos. Ja ir sociālās pārmaiņas sabiedrībā, tad ir sociālais maradierisms. Jūs esat drusciņ jau aiz tā maradierismu, parunatāju tētiem, mamītēm, kā bija tad, kad jūs dzimāt tanī laikā. Tas bija traks laiks, bet nu, tāpat kā liels negaiss vētra, tas ir aizgājis, bet tā vai tā tagad jāzina, kādas ir cilvēku personīgās un sabiedriskās, garīgās un fiziskās vajadzības. Un līdzekļi, finanses līdzekļi, materiālie līdzekļi, ziņas ir informācija, cilvēks pats, telpa un laiks. Vai sabiedrībai tie līdzekļi nav tādi paši? Protams, tādi paši kā cilvēki. Ja cilvēki veidos sabiedrību. Cilvēku un sabiedrības dzīves satura un formas daudzveidība. Tie vārdi jau parādās, man vien un tie paši cilvēki, sabiedrība, dzīve, saturs, forma, daudzveidība. Nu, te ir tikai tā saliks virsrakstiņā tie vārdi kopā. Pa katru no vārdiem var runāt ilgu un dikti. Bet to es īpaši tā negribētu runāt. Te ir ikvienas sistēmas saturs, forma, te ir paskaidrot šie divi vārdi. Jēdziena saturs un forma ir pamatā sistēma daudzveidības izpratnei. Sistēmu daudzveidība nosaka sistēmu saturu un formas daudzveidību. Saturs un forma ir daudzveidīgs, nu tad tās sistēmas ir daudzveidīgas. Pārceļot šo te visu sistēmai teikto uz sabiedrību, vienu sabiedrību, otru, trešo, nu, tikai tagad esiet konkrēti. Ja tu būsi speciālisti pa Austriju, tad tu to visu paņemsi Austrijas piemērā. Kāds cits paņems citas valsts Francijas piemērā. Un kāds cits tagad uz 100 gadu paņems Latvijas piemērā. Tā viss atšķirība. Bet, mīļie draugi, tā viss tā domāšanas veids, tas ir vienās visur. Tie tas unikālais, ka tas cilvēks ir tāds interesants radījums pasaulē. Kaut kur mēs esam, kā saka, viss ir kā no viena koka taisīti. Kas un kā, nu paši nezinām, kā mēs esam nākuši, kur, vai no mērkaču, vai no kāda citas vēra, vai, ei, tu sazini, kad jūs sakal tā vulgāri izteicos, bet būsim godīgi, nu, var izteikt domas, ka tā varētu būt. Nu, pieņemsim, ka varētu būt, bet kā ir bijis to jau, visgodīgāk ir pateikt, nezinām, bet varētu būt. Un daudziem cilvēkiem jau patīk tās varbūtības spēlēt. Varētu būt tā, varētu būt tā, varētu būt tā. Varētu būt tā, nu, uz to mums atkal jāiedzer. Oh, jā, bet man ir viedoklis, ka varētu būt tā. Uz to mums atkal ir jāiedzer. Ja bet uzsien cita situācija. Varētu būt tā, bet varētu būt tā. Nē, tā nevar būt. Varbūt tikai tā, kā es to saku. Tad nebūs vairs saskandināšana un iedzeršana. Bet tad jau briest konflikts. Un tas beigsies ar kautiņu. Ja divi cilvēki kaujās, tā ir viena lieta, bet ja kaujās divas sabiedrības, tur augšā, tur ir divi tie strīdnieki. Bet kas kaujās? Vienkārši ir cilvēki, kurus iesauc armijā. Tā bija līdz šim, tā bija līdz šim. Es nezinu, kā tagad būs tālāk. Tā, nu tas vēsturiski ir bijis. Tā, tas tur viss ir sarakstīts. Daudz, vai te ir tādi kalamburi. Daudzveidīgi cilvēki, dzīvojot savā daudzveidīgajā ārējā vidē, savu daudzveidīgo personīgo un daudzveidīgo sabiedrisko dzīvi, īstenot daudzveidīgu gadījumu rakstura dzīvi. Vai pa brīvo gribu kaut kur būs, mums vēl sāra jārunā, mīļa draugi, jūsu brīvā griba ir jūsu personīga, tas ir jūs pašu ego. Tā, ka sanāk divi cilvēki kopā, katram ir sava brīvā griba, un sanāk simt cilvēki kopā, katram ir sava brīvā griba. Un kādi ir varianti? Labākais variants ir, ka viņi sanāk mierīgi kopā. Aha, tev ir tāda griba. Man ir tāda griba. Paklaunu, bet ko tagad darīsim? Mūsu gribas atšķirs. Vai mēs gribēsim uzspiest tam otram to savu gribu? ja mēs saiesim kopā un padomāsim paklaut. Bet vai mums ir kaut kas kopīgs tomēr? Es vienmēr stāvu par šo te variantu. Nu, man tā liekas, es nezinu, jums varbūt savādāk. Ir autoritārie cilvēki, kuri saka, nē, man ir tikai vienīgā patiesība, mana brīvā griba ir vislielā griba, kā saka, un jūs vispārējie, kā saka, tur var gribēt ko negat, tā īstā griba ir mana griba. Tad, kad mūsu brīvās gribas sanāk kopā, tad ir jāvienojas. Un tas ir ļoti grūts uzdevums. Ļoti grūts. Nu, tas tā par to brīvo gribu, bet tāpēc, ka cik mums ir tik daudz brīvās gribas, katrs cilvēks ir individu, kā individs ir brīvās gribas nesējis, tad nu dzīvē gadās gadījums. Vienā gadījumā viens brīvā griba izvirzās, citā brīdī atkal cita brīvā griba izvirzās. Kura brīvā griba tad nu būs tā pareizā un nu nebūs, pa kuru varēs vienoties. Un tur īpaši daudzreiz paredzēt ir ļoti, ļoti grūti. Ja izskalos sabiedrībai smadzenes, tad ir viegli. Jo izskalotās smadzenes ir robots, kuram vajag tikai iedot to programmiņu. Tas robots izpildīs. Bioroboti. Bioroboti ir faktiski bijuši senos laikos. Visi cienījumie cilvēki, kas gāja ar sarkaniem, ziliem, zaļiem karogiem uz priekšu, Tagad arī tie bioroboti, viņiem ar kaut kādas mērķis uzstāda. Un tāpēc šitie te datori, viņi ir paklausīgi ar cilvēkiem, ja cilvēks ir attīstīts, kā es jums visu laiku tur rādīju, ka tā apziņa ir pilnvērtīga, piedodiet, tas nav biorobots. Tad sabiedrībā liela daļa tomēr ir biorobots tipa cilvēki, un viņus vajag programmēt, vai nu tur neirolingvistiskā programmēšana, vai caur datoru viņam skalot smazenes. Redziet, tā filozofija gluži vairs nav, tie ļoti pragmatiskas lietas, kas pašlaik notiek ar cilvēku galvām. Kādas domas tiek gaisā palaistas, nu gaisā pēdiņās, ja, internetā. Kā tur orientēties? Kā būt? Vardarbība un meli nav nekas jauns. Tās ir senas parādības. Tikai 21. Gadsimtā meli un vardarbība atcimst atkal, kā pa nelaimi. Nevis, lai viņa samazinātos, bet mums ir jauni ieroči. Un pasaules varanie tagad rulē kibertalpā jau. Un kas vēl šeit ir? Šī ir ļoti interesanta bilde. Neesmu tur bijis. Kas zina, varbūt kādreiz. Nu, nezinu. Tas ir Portugālē. Tas ir vienā no baznīcām tur. Portugāles baznīcā. Tas ir altars. Protams, tenī altarī nav šī te dzeltenā līnijas un sarkanās. Un tas uzraksts, ar tur nav, to es pieliku klāt. Bet tas, ka šeit ir reāli, te ir cilvēki šinī stāvā, te ir drusciņo mazāk cilvēku, te ir atkal cilvēki. Tā ir būtībā krusta zīme, kas tur augšā ir. Nu, dažādās, jūs jūtat, ja tā ir baznīca, tā ir reliģija jau, tur augšā ir ļoti bieži, ja tas nāk ar dabu saistībā, tur ir saule, saules dievs. Es esmu interesanti. Kamēr daba bija, nu, tāda, dieva vietā, tā bija saules dievs. Tad jau nāca pasaules varenie, viņi gribēja paši tur būt augšā. Es dievs. Ojuļo, šitie ir lieli lekcija kursi politologiem, filozofiem, godīgi sakot, visiem. Tur augšā ir, te mazāk to cilvēku, kamēr augšā vairs nav nevienu, un tad tur uzliek to. Vai nu saulīt, jā, un mēs esam pasaulē, zem saules, tā ir latviešu valoda, citās valodās nekāda pasaule nav. Jūs paši ziniet, kādas ir svešu valodās, tas vārds pasaule tiek tulkots, tas vārds paņemts atsvišķi tāds, tas nav zem saules, tikai latviešu valodā ir kolosāli. lietuviešiem tāpat, droši vien, ka balts tas ir vārds. Pasaules. Pasaule. Zem saules mēs esam. Aiziet. Saule ir mūsu tas dievs. Un prezidenti mūsu cienījumā vai ir vīfēbari saules dāvens. Zinot, pa ko ir un saule? Kāpēc saule? No saule, no tā tā saulīta. Bet tas ir emocionātā, lai mēs biznesā ar saules dāvenām, kā saka, nekas nebūs. Tur ir citi dievi. Kādi? Pastāstīsiet, jūs esat gudrāki. Nu, lūk, tā ir sabiedrībiskā sistēmas hierarhiskā struktūra. Pamatlīmenis kaut kur apakšā. Augstākais, augstākais, tā ir horizontālā cilvēku kopsaistība, un šī ir vertikālā kopsaistība. Redz, ko Jānis, un redz, ko Pēters, un redz, ko Anniņa, un redz, ko Mindiņa. Padomājiet, kur jūs esat šajā te altarī, kā cilvēki. Tikai uzmanieties vienu lietu. Šis te altars, tā ir schēma tāda, domu karte. Altarus var šādus te uzzīmēt, bet šīs te struktūras, krusta zīme kā tāda un krusti, tā ir universāla reliģiska struktūra. Tas ir prāta struktūra tur. Kā viņi interpretē, tā ir cita lieta. Paskatīties vēsturē visur, visā pasaulē pilna ar krustiem. Krucifiks un viss, kas tik nav, tas ir ļoti nopietni. Tā ir seno cilvēku pasaules hierarhijas atveidojums. Un 21. gadsimtā mums tas arī jāsaprot. Un jādod gods pagātnē. Bet šo te hierarhiju pēc īpašībām vienmēr būvē. Var uzbūvēt šādu te hierarhiju, sakot, šitas ir, viņam ir viens cents kabatā. Šitam ir 10 centi, šitam ir 1 eiro, šitam ir 10 eiro, tam 100 eiro, un beigās augšā tam ir miljards eiro. To hierarhiju var uzbūvēt, nu, pēc tavas turības kaut kur. Cik to bankā ir kontā naudiņa? Tā ir finansāla, tā bagātība. Nu, tā ir tā bagātība, kuras, kā saka, modernais cilvēks jau ir traks kļuvusi. Un to traku un to datoru uzzem. Viss tā tirzniecība pēc, vaig, nevaig. Vienam ir jānopelna, tev ir jāpārdod. Jo, kad ir, nu, tu nevar mierīgākā sakt, nu, pēc kā man to vispār vajag? Nē, nedomā. Ja tu sākši domāt, tu izdomāsi vēl un nenopirksi. Ātri to dara. Vai čigānietis, kā viņš šmaucās un kā viņš sapstrā. Tad viņš ir meistarīgs. Bet nevar ar viņu sakal salīdzināt ar moderniem smadzeņu skalotājiem reklāmas izdevējiem šeit. Man jau sieniems puišs šī pašā auditorijā, viņš bija, nu, es nesaukšu vārdā tālāk, bet viņš bija matemātiķis studēja. Bet viņš ir ļoti plašs, tāda mēro puises ir, viņš drusim pastudēja, viņš bija nonācis Amerikā, pastudējis reklāmu. Un tad viņš atbrauc mājā, mēs tā satikāmies, es saku, nu kā, tad tev tur kāda iespaida ir, es tur fiziku studēju savā laikā, pastudēju, man bija tāda iespaida, vai ne, bet kā tev? Un tad viņš saka, jo, haidī, man tur mācīja, kā apčakarēt cilvēkus. Reklāmā. Un piedošana psiholoģija augstākā līmenī. Un ja tu tiec caur zemapziņu klāt cilvēkam, viņš nopirks, pašu vēlnu nopirks, kur viņam nevajag kā suņam piekt to kāju. Bet kaut kur uz instinktiem kaut kur aiziet šitas. Un viņš bija tam izgādījis, es labkā es atbraucu mājās, bet nu šito gan es tā īsti negribu. Nu bet tā, nu tagad viņš ir konsultants un tā vispār gudrs puisis, jā. Bet nu, es jau pilnīgi piekrītu, kā var paņemt modernākās zinātnes tehnikas atziņas un izmantot, izskalot smadzenes, lai panāktu pēc, tas pats notiek ar balsošanām un vēlēšanām un vispār. Jo. To var tā nopagriezt. Padomju savienībā tur gan bija slikti, tur viss izdomāja, aizgāja vienkārši pats jau rokas, slaucēja ievēlē augstākā padomja, viss. Jā, nu tā tas bija. Ziniet, bet es nevaru saprast. Es nekad negribu teikt, ka labāk bija tā vai labāk ir šitā. Abas situācijas ir diezgan dīvainas. Bet viņš ir atšķirīgs. Un Trumps ir Trumps ar visu savu uzvedību tagad. Un Staļins bija Staļins. Nu, es tā, uz ātri paņēmu vienkārši, nu, tās piemērs. Tur bija stingra kārtība diktatūra, Un te haosiņš. Bet haos tiek vadīts. Haos tiek vadīts. Nu, nu. Un tāpēc šī te bilde, nu, tā ir ļoti, ļoti, ļoti tāda būtiska, tā hierarhiskā struktūra sabrība. Te es tāpēc naudas tikai, nu, bet varbūt, ka šitiem visiem ir augstākā izglītība. Un šitiem te, tie nemāk lasīt. Pēc šāda kritērija arī var salikt šo te. Nu, tie ir tie visi ar sadalījumu ekonomiski noteikto zina. Pēc dažādiem kritērijiem, nu, var deniņu var grupēt un būvēt visādi schēmas, kā saka, cik tik uziet. Bet tas ir jādara, tas ir labi, jo tas tā ir metoda, kā to visu parāda. Bet kas tā metodiem kopīgs? Sistēmiskums. Vertikālā, horizontālā. Nu, matemātis uzreiz spīdēs ar savām idejām. N-dimensionālā hierarhija. Nu, matemātika pieļauj N-dimensionālā. Stop, stop, stop. Tiksim galā. Tāpat kā matemātika atsver. Vispirms mēs tikām varā ar vienu dimensiju, ar līnijām, līnijām. Pēc tam ar līkām līnijām, tur jau faktiski parādējās divdimensionāla geometrija, planimetrija, un pēc tam viss stereometrija. Es ceru, ka jums tam ar geometriju apmēram tāpat jau bija vai ne viss tas. Tā taču ir superfilozofija šī matemātikā. Tikai, protams, uz skolā jums tā parādīja emocionāli tēlēni, redziet, līnijas, līnijas, viss smētnīcas, skaistas, foršas zīmējušas un tā tālāk. Čurs es viņam filozofiju nestāstīju par tām zīmēm, kā viņam patīk, bet viņas pamana, un viņas lieliski uzzīmē kaut ko, ko tas viņai nozīmē. Viņam nemāk nabadzīt arī stāstīt tas bērniņš vēl, bet viņam fiška rubī. Nu, tā kā nāk tālāk jau lielāks cilvēks, nu, tad viņš jau zīmē, vai nu kaut kāds šitāds schēmas, nu, te man šoreiz schēmas nav, man tiek kā te tas krusts ir, tagad uznāca, bet krusts ir, krusts ir universāla zīme. Un pie tam ir tikai viens tāds prasts krusts, bet tāds sarežģīts krusts. Sabiedrības dzīves hierarhija, tas ir tas pats, tikai, nu, citādi pateikts, par ko kā dzīvo, par ko kā dzīvo, katrā līmenī. Vadība, izpildi, un te nu ir tas, ka sabiedrība ir kā torte no pamatnītes un krējuma, nepavēlti runā par sabiedrības krējumu, par tortes virsējo daļu, apzināto. Tas ir vēlreiz tā bildīte. Paskatieties, ja es to bildi jums tagad būtu stāstījis uzreiz. Nē, nē, es jums tagad tikai parādu. Tas tā, tad, kad gribās, tad paskatās šo bildi, jūs esat noklausījušies šo. Jūs it kā varat jau tajā bildē tagad izsekot, tur ir viss atgrieziskās saites iekšā. Un bildi ir sarežģīta jau. Nu, dzīve laikam jau nu nav tā vienkāršākā parādība, pa kuru cilvēks domā. Rietumu sabiedrības attīstība, kristietība, reformācija, renesāns, zinās tehnikas revolūcija, te ir parādās mehanizācija, elektrifikācija, datorizācija, genetizācija, arī šīta schēmiņa dar paskatīties, stop, neiesim tagad iekšā, mums šodien ļoti sāpīgi, nākamā tikšanās, seminārs. Nu, tā, ka jūs skatīsit, un tie, kas šodien nebija klāt, skatīs šī dienas lekciju, nu, tur ir vēlreiz tas pateiks, pēc nedēļas 4. aprīlī, piedodiet, man jāizlabo, pēc nedēļas 31. oktobrī.